Bună dimineața, astăzi e joi 11 februarie. La microfon Paul Hodorogea
și Valentina Ursu și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Temperatura aerului va rămâne stabilă pe parcursul zilei de astăzi, termometrele vor arăta 1 grad.
Vreme caldă însoțită de ploi ne așteaptă astăzi în toată țara, pe drumuri se va forma polei, în următoarele zile vremea se va menține instabilă. Putere centrală pentru comunitatea locală. Asta promiteau în campanie electorală cei care guvernează azi Republica Moldova. Vom discuta în această dimineață cu președinții raioanelor Cahul, Nisporen și Dubăsari despre pulsul actualității social-politice în teritoriu.
În partea a doua ediției, Iulian Ciocan vorbește despre nămeții cenușii, iar profesorul Alexandru Cărinescă povestește despre cât de simplu este să editezi o carte în România.
Începem însă cu știrile Europei Libere în studioul de la Praga, Ileana Giurchescu. Bună dimineața!
Bună dimineața! La procuratură continuă audierile legate de evenimentele din 7 aprilie. În Ucraina, Victor Ianukovici, câștigător alegerilor prezidențiale, i-a cerut din nou premierului Timoshenko să-și accepte înfrângerea și să demisioneze, iar în Iran, liderii opoziției se pregătesc astăzi pentru două demonstrații cu ocazia aniversării Revoluției Islamice. Acestea ar fi știrile dimineții. Și acum știrile pe larg. La procuratură continuă audierele legate de evenimentele din 7 aprilie. Astăzi va fi audiat între alții scriitorul Valeriu Matei, ca unul din participanții la demonstrațiile din aprilie de anul trecut. Miercuri au fost audiați ca martor Sergiu Bănar, consilier municipal la Bălți, scriitorul Nicolae Dabija și ministrul justiției Alexandru Tănase. Ministrul justiției a declarat că acțiunile din 7 aprilie ar fi avut două faze. Prima, protestelor pașnice generate de fraudarea alegerilor, iar în cea de-a doua, cităm, protestele pașnice au fost preluate de reprezentanții lumii interlope, ghidați de reprezentanți ai guvernării de atunci, am încheiat citatul. În acest dosar au mai fost audiați fostul președinte Vladimir Voronin, deputatul comunist Marc Taciuc, liderul Partidului Moldova Unită Vladimir Țurcan și fostul director al Serviciilor de Securitate și Informații Artur Reșetnikov. În Ucraina, Victor Ianukovici, câștigătorul alegerilor prezidențiale, i-a cerut încă o dată contracandidatei sale, premierul Iulia Timoshenko, să-și accepte înfrângerea și să demisioneze pentru a evita ceea ce Ianukovici susține că ar putea fi o nouă criză politică. Partidul doamnei Timoshenko a anunțat că va contesta în instanță rezultatul scrutinului în mai multe regiuni, considerând că alegerile au fost fraudate. Liderii opoziției iraniene pregătesc noi demonstrații astăzi cu ocazia aniversării Revoluției Islamice. Autoritățile, pe de altă parte, au avertizat că vor reacționa hotărât, iar șeful poliției a declarat că au fost deja reținute preventiv o serie de persoane care intenționau să organizeze proteste. În decembrie, ultimele ciocniri dintre demonstranți și poliție s-au soldat cu moartea cel puțin 8 persoane. Mișcarea verde antiguvernamentală, care a apărut anul trecut după contestatele alegeri prezidențiale din vară, este cea care ar urma să conducă demonstrațiile de astăzi. Grecia se află în pragul falimentului și există temeri că această criză să afecteze și alte economii fragile din zona euro, cum ar fi Spania sau Portugalia. La reuniunea informală la nivel înalt a Uniunii Europene, care are loc astăzi la Bruxelles, vor fi discutate posibile măsuri pe care le poate lua Uniunea pentru a sprijini Grecia, dar și planul guvernului de la Atena de asanare a economiei. Miercuri, funcționarii publici din Grecia au protestat împotriva măsurilor de austeritate preconizate de guvern. Parlamentul din Republica Srpska, regiunea sârbă a Bosniei, a adoptat o lege care permite organizarea mai ușor a unui referendum pe teme extrem de sensibile, cum ar fi diverse prevederi ale acordului de pace de la Dayton, acord care a pus capăt războiului din 1992-95. Iar un tribunal din China a respins recursul înaintat de cunoscutul disident Liu Xiaobo, condamnat la 11 ani închisoare pentru subminarea statului. Liu este unul din inițiatorii așa numitei Carta 08, un manifest pro-democrație scris în anul 2008. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției toate știrile Europei Libere, le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org. Sărăcie, teamă, disperare, grija zilei de mâine, coșul zilnic este ceea ce poți auzi atât la Chișinău, dar și mai departe de capitală. Acum 4 luni, premierul Vlad Filat îndemna reprezentanții administrațiilor publice locale să dialogueze cu puterea centrală în vederea soluționării problemelor, asigurându-i pe oameni că noua guvernare își dorește descentralizarea puterii și o cooperare în beneficiul cetățeanului simplu. Despre problemele de azi și despre modul în care pot fi ele soluționate, discutăm cu președinții raioanelor Cahul, Gheorghe Vasilache, Dubăsari Grigore Policinski și Nisporeni Ion Munteanu. Vă zicem bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Haideți să vedem ce crize acute identificați la nivelul societății și cum vedeți rezolvarea acestora. Cine începe?
Cred că încep eu, Cahulul.
Da, vă ascultăm, domn Vasilache.
În primul rând, bună dimineața tuturor și îmi pare bine că totuși ați găsit cuvință să discutați și cu noi. Acei de la puterea din nivelul 1 și nivelul 2 vorbesc fiindcă noi am solicitat timp de 2 ani de zile, fiind vechea guvernare, ca să avem cea mai bună conlucrare între cele 3 puteri sau cele 3 nivele de administrare în țara noastră și cu regret nu prea am fost auziți. Parcă se înviorase acest lucru când am început cu noua guvernare și regret că iarăși lucrurile au plecat pe alt făgaș, nu prea ne întâlnim, nu prea discutăm.
Dar despre ce ați dori să discutați?
Păi eu am zis că puterea centrală, dacă nu va auzi niciodată puterea de nivelul 1 și 2, nu va putea mare lucru să realizeze și invers. Nici noi nu vom putea să facem mare lucru dacă nu vom putea să conlucrăm și să cooperăm între noi, așa cum prevede, de fapt, legislația noastră în vigoare. Eu atât ce vreau să spun că noi așteptăm de la puterea centrală cu adevărat pași concreți, lucruri concrete și fapte concrete la ceea ce se numește descentralizare, fiindcă, cu adevărat, deocamdată vorbim noi despre aceste lucruri, dar noi în teritoriu nu simțim acest lucru și chiar mă miră faptul că cu apariția noilor oficii de control administrativ în teritoriu, mi se face părere că noi nu descentralizăm, dar concentrăm total puterea la centru, ceea ce este total nu corect, după părerea mea.
Așteptați un pic, domn Vasilache, îl ascultăm și pe domnul Munteanu și revenim la Cahul. Domn Munteanu.
Bună dimineața.
Împărtășiți aceeași opinie pe care o anunță
domnul... Eu un pic nu sunt de acord cu domnul Vasilache, colegul meu, domnul Vasilache, fiindcă din potrivă, actuala guvernare ne dă posibilitățile pentru ca să ne manifestăm cu toate posibilitățile pe care le avem noi la nivel teritorial.
Cum vă manifestați?
Deci noi, în primul rând, la Nisporeni avem o foarte bună conlucrare între administrația din nivelul 1 și nivelul 2. Mă refer anume la chestia aceasta cu aprobarea bugetului pentru anul 2009 și repartizarea surselor financiare pentru fiecare primărie.
Pentru 2010 ați vrut să
spuneți. Pentru 2010, îmi cer scuze. Și având în vedere că deja primarii, comunitățile au anumite inițiative de a realiza anumite proiecte în teritoriu, suntem gata noi, cei de la nivelul 2, să-i susținem acolo unde vedem și noi că problemele, într-adevăr, sunt cele mai prioritare. În ceea ce privește relațiile administrației din nivelul 2 cu central, nu am zice, din potrivă s-au înviorat, suntem foarte des contactați, suntem invitați, atât cu problemele scoaterea sârmei ghimpate, cu alte probleme, premierul ne întrunește.
Acum și revenim la problemele cu care se confruntă cetățeanul, dar trebuie mai întâi să spun că printre modificările de bază propuse pentru schimbarea Constituției și cea care ține de organizarea administrativ-teritorială, ea prevede trecerea de la sate și raioane la sistemul de comune, orașe și regiuni, organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova trebuie să părăsească structura de tip sovietic, raioanele sunt o creatură a regimului sovietic, spun experții în drept constituțional. L-am întrebat pe Grigore Policinski, președintele raionului Dubăsar, dacă sau ce părere are el despre desființarea raioanelor, să-l ascultăm.
Marea majoritate a populației este pur și simplu nu că îngrijorată, dar este derutată de acele propuneri, iarăși de a face modificări în arealul administrativ-teritorial al Republicii Moldova. Mai ales pentru noi, pentru locuitorii raionului de Băsari, care am trecut cu părere de rău și trecem și astăzi acel război rece cu autoritățile din regiunea transnistreană și suntem divizați cu unitățile administrativ-teritoriale republicane. Această informație, desigur că este un element foarte neplăcut, pentru că noi avem cu adevărat foarte mult de lucru la nivel local.
Domn Policinski, dar s-a produs descentralizarea?
Cu părere de rău, anume acest lucru și este sub semnul întrebării, pentru că atunci când vorbim despre necesitatea de descentralizare administrativă și noi încă nu am văzut niciun pas în acest domeniu, dar în același timp astăzi ne vorbim despre o centralizare administrativă la nivel regional. Evident, pentru noi apar foarte multe întrebări. Care este necesitatea? Cine a fost inițiatorul la asemenea propuneri, aș spune eu, poate chiar dubioasă, pentru localitățile atât rurale, cât și localitățile care astăzi intră în componența unităților administrativ-teritoriale care se numesc raioane.
În altă ordine de idei, să vă întreb impactul majorării prețurilor. Care e în teritoriu? Care e reacția omului simplu?
Desigur că este o reacție negativă. Capacitatea de cumpărare a populației este cu adevărat foarte minoră.
Ce zice lumea? E gata să rabde, să strângă cureaua sau cum se descurcă?
Vreau să spun univoc. Noi nu dorim majorări de tarife și de prețuri la toate produsele, inclusiv la cele mai necesare produse, majorările inevitabile sau evitabile, depinde în mare măsură de acea conducere care noi o avem. Bine, dar unde sunt majorările de salarii, pensii? Unde sunt majorările de compensări pentru populația care cu adevărat astăzi trăiește sub minimul de existență?
Dacă ați fi dumneavoastră prim-ministru, ce ați întreprinde acum în aceste condiții?
Doamna Valentina, domnul prim-ministru care este actualmente în funcție, are capacitatea de a-și exercita funcțiile împreună cu guvernul actual. Eu m-am exprimat anume ca conducător al autorității publice locale de nivelul 2, reșind din competență pe care le am.
Dar sunt mulți oameni care vin la dumneavoastră după ajutor?
Desigur. Avem foarte multe lume care vin după ajutor social. Sunt foarte mulți oameni care pur și simplu vin să se exprime vis-a-vis de situația reală în care actualmente trăiesc. Și nu numai oameni simpli, nu numai oameni care activează în agricultură, dar vin și oameni care activează în sfera antreprenoriatului mic, a business-ului mic, pentru că, cu adevărat, în situația actuală, foarte mult și din ei au de suferit în urma situației actuale de criză financiară economică.
Grigore Policinski, președintele raionului Dubăsari, domnule Vasilache, domnule Munteanu, același spirit domină și la Cahur și la Nisporin. Haideți mai întâi să vedem părerea dumneavoastră despre reorganizare administrativ-teritorială.
Desigur că majorarea prețurilor, așa cum am auzit mai înainte, nimeni nu o primește cu bucurie, dar eu cred că totuși există o parte din populație care conștientizează faptul că nu numai Republica Moldova trece printr-o criză, draga lume trece în această criză și eu, vorbind cu unii cetățeni, desigur că nu ne dorim majorarea acestor tarife, nu ne dorim majorarea prețurilor, dar oricum o parte din populație înțelege că guvernul, actualul guvern face tot posibil ca majorarea acestor tarife și prețuri să fie cât mai puțin dureroasă pentru, mai ales pentru acea plătură a societății care o duce foarte greu. În ceea ce privește
reorganizarea administrativ-teritorială.
Da. Știți, parcă, în primul rând, parcă aflând în această funcție 3 ani de zile și realizând unele proiecte și planificând sau având în vedere strategia de dezvoltare a raionului pentru următorii ani, parcă mi-ar părea rău să trecem la o nouă reorganizare, fiindcă avem așa un grandios plan deja în anul acesta, la începem aprovizionarea cu apă din prut a raionului, ceea ce parcă mi-ar părea rău ca să stopăm această lucrare. Dar cred eu că dacă economiștii își vor spune cuvântul hotărător că pentru Republica Moldova este mai benefic, mai din punct de vedere economic, mai bine ca să reorganizăm Republica Moldova în trecem la regiuni, eu cred că atunci să nu se întâmple doar numai cum s-a trecut la județ, dar nu s-a mers mai departe pentru ca să se pună la punct toate problemele, ca să nu se întâmple ce s-a întâmplat în cadrul județelor.
Domn Vasilache, punctul de vedere al dumneavoastră care ar fi?
Da, eu aș începe doar cu o mică replică în adresa colegului meu Munteanu, că nu am avut în vedere că noi nu avem nici noi o culcare fructoasă cu nivelul 1. Ba din contră, cred eu că la noi este una dintre cele mai fructoase. Eu vorbeam de ce că relațiile noastre cu centrul ar fi să fie cu mult mai bune, fiindcă eu vă dau un exemplu. S-a elaborat bugetul 2010, iar eu ca președinte nici n-am știut ce se prevede pentru Cahul. Asta nu este normal.
Acum știți?
Păi de acum, după ce am citit legea bugetului, să ce e încurcată? Acolo avem o poziție că e scrisă suma, dar nu e scrisă cui o dăm.
Și, mai ales, și cum veți gestiona finanțele?
Nu, eu cred că aici este foarte mult de lucru. Eu știu că s-a format o comisie, sunt și eu membru acestei comisii care parcă ar vrea să găsească soluția acestei probleme ce privește decentralizarea. Dacă nu vom face acest lucru, noi nu vom da niciun fel de dinamică în dezvoltarea autorităților publice, mai ales de nivelul 1 și nivelul 2.
Și părerea dumneavoastră referitor la organizarea administrativ-teritorială?
Ce ține de reorganizarea, eu cred că este un lucru benefic și asta este cerința zilei de astăzi. Noi nu trebuie să ne închidem doar numai în cadrul granițelor noastre sau hotarilor țării noastre. Hai să ne uităm la lumea din jur ce face și să vedem că acest lucru este strict necesar. Însă el trebuie de făcut temperat, trebuie de făcut gândit foarte bine. Era ideea cândva, când erau județele, că ar fi fost bine ca acele centri aionale care sunt, să nu le dăm uitării, fiindcă cu adevărat, el început să, cu adevărat, să degradeze, să le dăm un alt titlu, un alt statut de plasă, de nu știu ce, să mergem după dar. Regionalizarea ne va da un nou impuls, ne va da o capacitate economică nouă celor de la nivelul 2 și nivelul 1. Fiindcă astăzi majoritatea unităților administrative teritoriale doar nu pot, și așa se vorbește de fapt în țară, că voi nu sunteți capabili de a vă finanța, că voi nu sunteți aproape, adică noi suntem din mâna a treia, a patra, nu știu câtă.
Se zice că măsura pe care ar trebui să o ia întreaga clasă politică este aceea de a spune lucrurilor pe nume, de a spune sincer și fără echivoc că acest an este unul extrem de greu pentru întreaga societate. Vorbeam și cu domnul Poricinski despre neliniștea oamenilor referitor la ceea ce se întâmplă în piață, prețurile mari. Guvernul Filat promitea să țină prețurile sub control după majorările în lanț făcute până acum. La Cahul, lumea revoltată, împăcată, răbdătoare.
Știți, orice reformă este un lucru dureros și nu este nimănui plăcut și poate nu am acceptat de mare majoritate atunci când știi care de suferit. Dar fără o reformă noi nu vom putea să mergem înainte. De aceea astăzi, sunt cu adevărat la Cahul, avem această situație din nemulțumire, însă eu cred că guvernul Filat este capabil de a găsi modalitatea de a promova această sau aceste reforme în toate domeniile care s-au propus, ca noi să trecem și peste această barieră. Nu cred eu că noi nu vom putea găsi această soluție, dar fiind faptul că am văzut ceva pași concreți în acest guvern.
Foarte scurt, domn Vasilache, premierul Filat spunea că nu exclude noi remanieri de cadre în guvern. Din teritoriu, cum se văd aceste remanieri?
Cred că trebuie. Eu s-o cot că trebuie, că am avut de face cu mulți oficiali, acum noi numiți. Sunt oameni care cred eu că nu sunt pregătiți destul pentru a fi la aceste funcții.
Domnul Munteanu, la Nisporeni?
Este normal, dacă a trecut un termen și a văzut că cineva nu își definește funcția așa cum trebuie, bineînțeles că trebuie remanieri fără ca să fie dureroasă pentru întreg guvernul sau întreaga conducerea țării.
Mulțumim frumos, în această dimineață am discutat cu președinții raioanelor Cahul, Gheorghe Vasilache, Dubăsar Grigore Policinski și Nisporeni Ion Munteanu. Și 19 minute, a venit timpul revistei presei cu Paul Hodorogea.
Alina Radu publică în Ziarul de Gardă al patrulea articol din seria Judecătorul din Iad despre Coridorul Morții, prin care a trecut de data asta Anatol Mătăsaru, care s-a întâlnit după protestele din aprilie cu judecătorul Anatol Galben, judecător ce își desfășoară activitatea nestingherit și până în ziua de astăzi. În același ziar, Petru Grozavu se întreabă dacă problema condamnării comunismului este doar problema lui Ghimbu sau și a întregii societăți. Ziarul de Gardă mai publică un interviu cu fiul recretatului poet Grigore Vieru, de la Călin Vieru, aflați ce spunea poetul despre politică și dacă, după ultimele alegeri, comunismul este mort și îngropat sau mai are șanse. Tatiana Iescone povestește în același ziar istoria unei icoane. După mai bine de 30 de ani, icoana Sfintei Magdalena a fost readusă la biserica din satul Olănești după ce a fost ascunsă de comuniști și dusă pe ascuns în Rusia pentru a fi restaurată. Moldova suverană titrează, contrar obiectivului său fundamental consfințit prin lege, Banca Națională ne face viața un iad, cu referire la slăbirea leului și întărirea valutelor străine. Editorialistul Constantin Tănase promite în ziarul Timpul că de azi nu va mai enerva pe nimeni prin articolele sare, în special pe politicieni, care se supără și se enervează foc atunci când sunt criticați mai dur. Tot în Timpul, Valentina Baciu prezintă o listă cu monumentele comuniste din Moldova. Din articol aflați ce au făcut celelalte țări din Europa de Est cu aceste monumente. Cert este că peste tot unde s-au încercat strămutarea lor, Rusia a reacționat dur, acuzând guvernele și cetățenii acelor țări de apartenență la regimuri de dreapta și ultranaționalism. Arcade Grasim scrie că autoritățile de la Comrat, prin pretențele pe care le înaintează președintelui Ghimpu, anume federalizarea Moldovei și oficializarea limbii ruse, pune în pericol stabilitatea din Republica Moldova.
Mulțumesc, Paul! În continuare veți mai putea afla, printre altele, cum guvernatoarea din Sankt Petersburg a pedepsit cenovnicii pentru că n-au curățat orașul de zăpadă.
Acum însă urmează știrile pe scurt. Ileana, ai legătura la Praga.
Mulțumesc! La procuratura din Chișinău continuă astăzi audierile legate de evenimentele din 7 aprilie. Astăzi va fi audiat între alții scriitorul Valeriu Mateica, unul din participanții la demonstrațiile de protest din aprilie 2009. Victor Ianucovici, câștigătorul alegerilor prezidențiale din Ucraina, i-a cerut încă o dată contracandidatei sale, premierul Timoshenko, să-și accepte înfrângerea și să demisioneze. Partidul doamnei Timoshenko a anunțat, pe de altă parte, că va contesta numărătoarea voturilor în câteva dintre centrele de votare. Liderii opoziției iraniene pregătesc noi demonstrații astăzi cu ocazia aniversării Revoluției Islamice. Grecia, care se află în pragul falimentului, va fi tema unei reuniuni informale la nivel înalt a Uniunii Europene. Se vor discuta posibile planuri de sprijinire a Greciei de către Uniunea Europeană, dar și planul guvernului de la Atena de a sanarea economiei. Și un tribunal din China a respins recursul înaintat de cunoscutul disident Liu Xiaobo, condamnat la 11 ani închisoare pentru așa zis subminarea statului. Liu este unul din inițiatorii așa numitei Carte 08, un manifest pro-democrație scris în anul 2008. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Ileana! Toate știrile și emisiunile Europa Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Cu puțin timp în urmă, guvernatoarea Sankt Petersburgului, Valentina Matvienko, a disponibilizat 11 cinovnici, din cauza că aceștia nu au curățat, cum se cuvine, străzile de zăpadă, dar și pentru că 500 de orășeni au avut de suferit din cauza ghețușului. Mai mult, guvernatoarea capitalei nordice a Rusiei intenționează să reorganizeze serviciile publice, care, în opinia ei, nu mai fac față zăpezilor abundente. Ei bine, asta se întâmplă undeva departe, pe alte meridiane. Dar în Chișinăul nostru cum e? Să constatăm mai întâi că iarna din acest an ne-a creat mari probleme. Zăpada a fost din abundență, zilele foarte friguroase și ale mai calde au alternat, iar nămeții mâzgoși și ghețușul au năpădit străzile și trotuarele urbei. Era limpede că serviciile de salubritate autohtone nu vor face față. Trotuarele unor străzi lungi, cum e de pildă cu Zavodă, au fost zile în șir acoperite de gheață. Cum să învingi ghețușul când gerul nu se retrage multe zile? În mod firesc, au existat oameni care au lunecat dramatic și au ajuns la spital cu fracturi. Dar cui să ceri socoteală? Probabil mulți chișinăuieni au simțit în iarna asta, mai mult ca oricând, că niciun fel de întreprindere municipală nu-i poate ajuta, că pot miza numai pe noroc și pe vigilența lor. În zilele în care gerul se retrăgea puțin, oamenii încercau aici aici colo să curețe trotuarele. În consecință, mormane impresionante și cenușii de zăpadă și glod au apărut în tot orașul pe marginea șoselelor. Cel pe care l-am fotografiat eu pentru site-ul Europei Libere era înalt aproape cât un maxi-taxi. Supoziția că mormanele mâzgoase se vor topi nu s-a adeverit. Garnisite cu chiștoace și cutii de bere, o contribuție a cetățenilor care își iubesc orașul, aceste mormane de zăpadă murdară mai sluțesc și acum capitala patriei. În definitiv, asta e viața. Primăria a vrut, dar nu a putut. Iar dacă printr-un miracol niște cinovnici erau disponibilizați, era să se schimbe ceva?
Festivalul de film de la Berlin împlinește 60 de ani. Numărate staruri ale filmului internațional sunt așteptate la această ediție jubiliară, de la care nu putea lipsi desigur nici corespondentul Europei Libere, William Totoc.
La mulți ani Berlinală, unul din cele mai importante festivaluri internaționale, cel de la Berlin, care începe mâine, a împlinit 60 de ani. Pentru a aniversa Berlinala și cu niște imagini istorice, organizatorii au realizat un scurt montaj audiovizual care va preceda anul acesta spectacolele programate. În acest montaj apar vedetele care în ultimii 60 de ani au fost prezente la Berlin, apar regizori și politicieni care rostesc fraze memorabile legate de istoria festivalului. Inițial, festivalul a fost conceput de către ofițer american ca o acțiune integrată în procesul general de democratizare a Germaniei postbelice devastată de nazism.
1951 geben wir es offen zu.
Trebuie să recunoaștem deschis că în 1951, când s-a inaugurat festivalul, acesta a constituit în primul rând o acțiune politică. A fost un semnal care dorea să simbolizeze dorința acestui oraș de a trăi. În următorii ani, festivalul s-a desfășurat în Berlinul Occidental, împărțit în cele trei zone militare ale aliații din vest, americane, britanice și franceze. După ridicarea zidului în 1961, Berlinul Occidental devenise o insulă, iar festivalul una din cele mai importante momente culturale ale anului. Abia după 1989 au putut participa la Berlinală și locuitorii din zona sovietică, adică din partea estică a orașului. În programul principal al festivalului vor rula anul acesta 26 de filme din țări ca Anglia, Argentina, Austria, China, Danemarca, Franța, Germania, Japonia, Norvegia, Rusia, Suedia, Statele Unite ale Americii și România, prezentă cu filmul debut Eu când vreau să fluier, fluier, al regizorului Florin Șerban. România însă mai este prezentă la Berlin cu încă trei producții, două filme de scurt metraj realizate de Adrian Țitaru, respectiv de Paul Negoescu. În secțiunea Forum va rula în premieră mondială o altă producție românească, Portretul luptătorului la tinerețe, în regia lui Constantin Popescu. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Și acum jurnal de corespondent cu Alexandru Călinescu, profesor la Iași.
Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru este să nu scrie. Acest aforism admirabil aparține lui Caragiale și el și-a dovedit în timp cu prisosință valabilitatea. Grafomania și veleitarismul sunt la noi boli adânc înrădăcinate. Nu li s-a găsit până acum leac. Îndemnul strămoșesc scrieți, băieți, nu mai scrieți, este luat și astăzi ad literam. Se scrie pe rupte și, vai, se publică pe măsură. Și cum nimic nu poate opri în loc progresul, grafomanii au acum mijloace la îndemână pentru a-și scoate producțiile la lumină. Peste tot au apărut ateliere de scanare și multiplicare. De aici încolo, totul devine foarte simplu. Veleitarul duce discheta la respectivul atelier, mă rog, la respectiva editură și are, în timp record, un număr de exemplare cu coperți lucioase pe care le ia într-o sacoșă, deoarece e vorba de regulă de câteva zeci de exemplare. Cartea apare, toată lumea e mulțumită, am spicuit câteva din aceste titluri ale unor producții din 2009. La Ploiești, editura cu ghilimele de rigoare Premier a scos un roman care se cheamă așa, Vin florile, secerațiile, roman de atitudine, martirilor și supraviețuitorilor de la Otopeni. De la Ploiești să facem un salt până la Craiova. Insomnii în capul oaselor, povestiri fantasmagorice și bazaconice, la Râmnicu Vâlcea. Dosarul morții, o zguduitoare poveste cu un șarlatan ordinar și cu moartea unei tinere de 17 ani. Haideți acum la Piatra Neamț. Lampa lui Aladin se află în România. sau la Alba Iulia. Amurg în piața intimă, roman. Omul de sub podea, povestiri inspirate din întâmplări reale. Bucureștiul nu putea rămâne mai prejos. Anul putorii, roman. Fascinația fascinației, mini-povestiri. Și Nea Vasile și japonezul. Bârcolacii, povestiri oarecum haotice, punct. Salvat din valurile vieții, punct. Într-o perfectă conservare, punct. Am încheiat citatul. E cazul de fi cu siguranță de acord să punem și noi, punct. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Aici Radio Europa.